У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. У працкай студыі Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. 11 супрацоўнікаў амбасады ЗША сёння пакінулі Беларусь. Яны выехалі разам з сем'ямі ў Літву на дыпламатычных аўтамабілях. Намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель заявіў у інтэрв'ю Свабодзе, што ЗША не збіраюцца ісці на кампраміс у пытанні санкцыі супраць Беларусі. Сёння адзначаецца міжнародны дзень свабоды прэсы. У Менску каля галоў паштамту адбылася акцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў у падтрымку незалежнай прэсы ў Беларусі. Суддзя Крупскага раённага суду Андрэй Сіз прысудзіў мастаку Алесю Пушкіну штраф за святкаванне 90-х угодкаў БНР на пляцы мястэчка Бобр. Гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навінаў Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. 11 амерыканскіх дыпламатаў на патрабаванне беларускіх уладаў пакінулі Беларусь. У самой амбасадзе ЗША цяпер засталіся 4 супрацоўнікі. Каментуючы сітуацыю, намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе», што беларускія ўлады праўдападобна і надалей будуць ізаляваць краіну насуперак жаданням грамадзянаў Беларусі. Намеснік дзяржсакратара ЗША таксама адзначыў, што Вашынгтон можа штосьці дадаць да тых санкцый, якія ўжо накладзены на Беларусь за масіўных парушэнняў правоў чалавека. Інтэрв'ю Дэвіда Меркеля вы зможаце пачуць у нашай далейшай праграме. ЗША могуць узяць на сябе кіраўніцтва сіламі НАТО на поўдні Афганістану, дзе рэзка ўзрасла актыўнасць талібаў. Пра гэта заявіў шэф Пентагону Роберт Гейтс. Ён таксама дадаў, што Пентагон будзе кансультавацца з саюзнікамі НАТО адносна гэтай прапановы. Перамовы з Іранам па ядзернай праблеме будуць адноўленыя пры ўмове, што на час іх правядзення Іран спыніць узбагачэнне урану, паведаміў міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. Паводле ягоных слоў, пра гэта дамовіліся ў Лондоне прадстаўнікі 6 дзяржаў, 5 сталых сябраў Рады бяспекі ААН і Нямеччыны. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс пачынае візіт на Блізкі ўсход. У Ізраілі яна сустракаецца з прэм'ерам краіны Эхудам Ольмертам на палестынскіх тэрыторыях з кіраўніком аўтаноміі Махмудам Абасам. У Багдадзе пад амерыканскі авіаўдар трапіў мясцовы шпіталь. Паводле відавочцаў, параненыя каля 20 чалавек. Шпіталь знаходзіцца ў раёне Садр-Сіты, дзе працягваецца сутыкненне паміж урадавымі войскамі пры падтрымцы сілаў ЗША і шыіцкімі баевікамі. Паводле агенцтва Франс-Прэс, мэтай атакі быў суседні са шпіталём дом, дзе знаходзіліся баевікі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння тэрыторыю Беларусі пакінулі 11 супрацоўнікаў амерыканскай амбасады. 10 з іх былі абвешчаныя беларускім міністэрствам замежных справаў персонамі нон-грата. Разам з імі добраахвотна адбыў яшчэ адзін супрацоўнік. Падрабязнасці і каментары збіраў Валер Каліноўскі.
Крыніца ў амбасадзе ЗША ў Менску паведаміла Свабодзе, што дыпламаты пакінулі тэрыторыю Беларусі за 1.5 гадзіны да сканчэння 72-гадзіннага тэрміну, адведзенага беларускімі ўладамі. Супрацоўнікі дыпмісіі разам з сем'ямі і маёмасцю без эксцэсаў мінулі беларуска-літоўскую мяжу на аўтамабілях. Іх суправаджаў часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. 10 амерыканскіх дыпламатаў пакінулі Беларусь на патрабаванне беларускіх уладаў, яшчэ адзін добраахвотна. Тлумачыцца гэта тым, што сярод высланых супрацоўнікаў амбасады 5 марскіх пяхотнікаў, якія ажыццяўлялі ахову, і было вырашана, што 6-му вайскоўцу няма сэнсу заставацца ў адзіноце. Ад сёння ў амбасадзе ЗША застаюцца працаваць 4 дыпламаты з 32, якія былі на пачатку гэтага году. Ціск беларускіх уладаў на амерыканскую амбасаду пачаўся 2 месяцы таму, калі ў адказ на эканамічныя санкцыі ЗША супраць канцэрну «Белнафтахім» беларускія ўлады запатрабавалі ад'езду амбасадаркі Карен Стюарт. Санкцыямі ЗША дамагаліся вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў. Падчас эскаляцыі канфлікту МЗС Беларусі запатрабаў скарачэнне штату амбасады ЗША ўдвая, а пазней, каб у Менску засталося ўсяго 6 дыпламатаў. Злучаныя Штаты назвалі гэты ціск беспадстаўным і неабгрунтаваным, ды выступілі з пагрозамі дзеянняў у адказ, у тым ліку пашырэння эканамічных санкцыяў супраць Беларусі. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі не лічыць тое, што амерыканскія ўлады выканалі патрабаванні стороні білоруського боку дипломатичним поспіхом офіційного Мінську.
Я думаю, що просто урегулювали численность посольств с одной и с другой стороны, оптимизировали ситуацию, видимо, отвечающую нынешнему состоянию развития отношений с этой страной.
Это чисто дипломатическая практика, ничего больше. Здесь нельзя говорить о том, что это, так сказать, давление одной стороны на другую.
Депутат Красуцкий переконаний, що у конфлікті винуваті Сполучені Штати, які ввели санкції супроць Білнафтахіму, і що тепер м'яч на їх боку. При гэтым ён мяркує, що до розриву дипломатичних відносинів поміж Сполученими Штатами і Білоруссю справа не дойде.
Найдуть компроміси, я думаю, що вони знайдуться. В таких примерах в наших отношениях було вже не один раз, і по розміщенню посольств, коли ми казали, заходили в тупик, но вместе с тем нашли разумные подходы и вышли из состояния этого кризиса.
Былий представник Білорусі УАН поет Геннадій Буравкін лічить поводіння білоруських уладів у гэтым конфлікті неадекватними в адказ на економічні санкції, які, поводле агучаної раней офіційної інформації, з'являються мізерними.
Країна виглядає неяким таким капризним партнером, вот, або партнером, який переоцінює свої сили.
Геннадій Буравкін, ведаючи многіх теперішніх білоруських дипломатів, вірить, що йому дасться врегулювати конфлікт, коли не будуть перешкоджати непрофесіонали у білоруській політиці і дипломатії.
Я боюся, каб непрофесіоналізм, гэтыя непрофесіонали не пошкодили тому, чому ніяк нельга шкодить будучині білоруської держави, самостійної, незалежної, цивілізованої, демократичної білоруської держави.
Былий представник Білорусі УАН Геннадій Буравкін. Наконт вигнання з Мінську американських дипломатів покуль Вашингтон виказався тільки вусно. Однак намісник держсекретаря США Дейвід Меркель, адказний за дочинення з Білоруссю, Росією і Україною, лічить, що Вашингтон може щось додати до тих санкцій, які були уже введені у дочиненні до Білорусі за масових порушень прав чоловіка білоруськими владами.
Я лічу, представник Держдепартаменту Том Кейсі унес ясность на гэты конт. І он сказав, що гэтае дзеянне было беспадстаўным і неаправданым, што мы узважваем усе варыянты, паглядзім на эфект працы амбасады ў выніку скарашэння нашай дыпмісіі ў Мінску і, верагодна, адкажам на гэты беспадстаўны і неаправданы акт. Я думаю, што неабходна указаць, што падставамі для ўсяго гэтага ёсць нашая бескампрамісная падтрымка правоў чалавека і палітычных вязняў у Беларусі. Русі і критика дзеянняў кіраўніцтва.
Злучаныя Штаты узважваюць магчымыя варыянты паводзіну. Ці азначае гэта, што ЗША разглядаюць усе варыянты, уключна, напрыклад, з высылкай беларускіх дыпламатаў? Адказ Дэвіда Меркеля.
Ми розглядаємо усі варіанти, але це не тактика зуб за зуб. Це завжди йшло від білоруського боку і завжди супроводжалося спробами обмежувати можливості американської амбасади проводити нормальну дипломатичну працю і підтримувати імкнення білорусів до більшої свободи.
Ми запиталися у Дэвіда Меркеля, чи координують США свої дії за Євразвязом.
Ми знаходимося у щільному контакті з європейськими союзниками. Це важна особливу зв'язку со скороченням американської дипломатичної присутності у Мінську. Важно так само указати, що Євразвяз поширив свої санкції у дочиненні до білоруських чиновників до 28 соковіка наступного року. Таким чином, ми знаходимося у близькому контакті з нашими європейськими союзниками.
Дэвід Меркель узгадаў пра еўрапейскія санкцыі. ЗША таксама замарозілі рахункі ў банку, якія належаць нафтавай кампаніі «Белнафтахім» і забаранілі амерыканцам ладзіць любы бізнес з кампаніяй. Ці разглядае Вашынгтон дадатковыя санкцыі?
Гэта добрае пытанне, таму што важна памятаць, што санкцыі звязаныя са станам правоў чалавека ды з палітычнымі вязнямі. Беларускім уладам далі магчымасць вызваліць усіх шасцярых палітычных зняволеных. Аднак яны так і не вызвалілі Казуліна, а замест гэтага пасадзілі яшчэ двух палітвязняў. Такім чынам санкцыі пачалі дзейнічаць. Тое, што яны спрабуюць рабіць, ціск на нашу амбасаду ў надзеі на тое, што мы пойдзем на кампраміс. Гэта мы не збіраемся рабіць. Санкцыі звязаныя з правамі чалавека і палітвязнямі. І паколькі беларускае кіраўніцтва працягвае гэты адмоўны шлях у самаізаляцыю, у будучыні магчымы і новыя санкцыі.
Праз хвіліну ми працягнем знайоміць вас з адказамі намісніка дзяржсакратара ЗША Дэвіда Меркеля на питанні свабоды, а пакуль водгукі наших слухачоў на беларуска-американскі дыпламатычны канфлікт.
Лукашенко много на себя берет. Он начал тягать тигра не только за усы, но и за хвост. Так что пришло время США выпускать когти. Могилев Галина.
С симпатией и беспокойством честные люди в Европе следят за героической борьбой Белоруссии и ее противостоянием диктату Соединенных Штатов. И эта героическая борьба Белоруссии с диктатом Штатов дает уже результаты. Будем надеяться, что честные страны и люди в Европе поддержат героическую борьбу Белоруссии против Соединенных Штатов, против их гегемонизма.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подзеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон Уменску 266 39 52.
266 39 52.
Больш падрабязны агляд вашых званкоў на свабоду прагучыць у нашай праграме сёння пазней. А зараз працягнем знаёміць вас з адказамі на нашыя пытанні намесніка дзяржсакратара ЗША Дэвіда Меркеля, адказнага за дачыненні з Беларуссю, Расіяй і Украінай. Радыё Свабода нагадала, што ў аўторак беларускі кіраўнік пагардліва выказаўся адносна патрабаванняў захаду вызваліць палітвязню, уключна з Казуліным, і параўнаў гэтага апазіцыянера з выкарыстанай туалетнай паперай. Як рэагуюць на гэта ЗША? Адказ Дэвіда Меркеля.
Я лічу гэта ганебным. Давайце не забывацца пра тое, што Казулін знаходзіцца ў беларускай турме. Ён арганізаваў акцыю пратэсту ў сувязі з тым, што міжнародная супольнасць выказала свой сумнеў у справядлівасці прэзідэнцкіх выбараў. За гэта ён атрымаў 5.5 гадоў турмы. Ягоная жонка памерла ад раку ў часе яго знаходжання ў зняволенні. Нядаўна беларускія ўлады арыштавалі маладога хлопца Андрэя Кіма. Ён атрымаў 1.5 года турмы і зноў жа за несанкцыянаваныя дзеянні прадпрымальнікаў. Я лічу, што каментары прэзідэнта Лукашэнкі абуральныя.
Меркаванне Дэвіда Меркеля, чаму беларускія ўлады вырашылі трымаць гэтых людзей за кратамі?
Я магу толькі ўявіць, што Лукашэнка адчувае пагрозу. Калі б Аляксандр Казулін быў бы вызвалены і змог бы свабодна атрымаць падтрымку ў краіне. Дамова, якая была падпісаная з беларускімі ўладамі, што ўсіх 6 палітвязняў вызваліць адначасова. Беларускія ўлады апынуліся або няздольнымі, або не захацелі. Я думаю, зразумела, што не захацелі вызваліць Аляксандра Казуліна. І гэта магчыма таму, што адчувае пагрозу з яго боку.
У сваёй прамове ў аўторак Лукашэнка назваў апазіцыянераў групай адвязаных гультаёў, якім захацелася пайграць у рэвалюцыянераў. А як бы апісаў беларускую апазіцыю Дэвід Меркель?
Я магу толькі апісаць іх як смелых людзей. Рабіць тое, што яны робяць, ведаючы бязлітаснасць рэжыму, гэта смела. Сергей Парсюкевіч, другі зняволены, які быў нядаўна асуджаны да 2.5 гадоў, таксама арганізаваў дэманстрацыю. Таму я не дзіўлюся, што Аляксандр Лукашэнка накінуўся на гэтых людзей. Але я думаю, што любы, хто паглядзіць, што яны робяць, называе іх смелымі. Фактам ёсць, што яны беларуская моладзь і з імі звязаная светлая будучыня для гэтай краіны і людзей, што там жывуць.
Ну і ўрэшце, чаго ЗША, Захад, уся міжнародная супольнасць чакаюць ад Беларусі?
На маю думку, беларускі ўрад вядзе да далейшай ізаляцыі краіны. Я думаю, што беларускі народ хоча таго ж, што і еўрапейцы, і амерыканцы, і людзі ва ўсім свеце. Для беларусаў гэта магчымасць цалкам інтэгравацца ў Еўропу, мець магчымасць свабодна выбіраць сабе кіраўніцтва, свабодна выказвацца па праблемах, якія іх хвалююць, не баючыся быць арыштаванымі і кінутымі ў турму.
Гэта былі адказы намесніка дзяржсакратара ЗША Дэвіда Меркеля, адказнага за дачыненні з Беларусю, Расіяй і Украінай на пытанні Радыё Свабода. Чаму ЗША адмянілі сваё першапачатковае рашэнне спыніць дзейнасць сваёй амбасады ў Менску і беларускай у Вашынгтоне? Якую ролю ў беларуска-амерыканскім дыпламатычным канфлікце могуць адыграць Расія ды Еўразвяз? Пра гэта пойдзе гутарка ў заўтрашнім пражскім акцэнце.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
У заўтрашняй перадачы «Праскі акцэнт» удзельнічаюць расійскі палітолог Мікалай Злобін і беларускія палітолагі Ігар Лялькоў і Аляксандр Фядута. Вы слухаеце «Радыё Свабода» ў «Праскай студыі» Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. 11 супрацоўнікаў амбасады ЗША сёння пакінулі Беларусь. Яны выехалі разам з сем'ямі ў Літву на дыпламатычных аўтамабілях. Намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель заявіў у інтэрв'ю «Свабодзе», што Злучаныя Штаты не збіраюцца ісці на кампраміс у пытанні санкцыяў супраць Беларусі. Сёння адзначаецца Міжнародны дзень свабоды прэсы. Ён мае на мэце прыцягнуць увагу грамадскасці да сітуацыі са свабодай друку ў розных краінах свету. У Менску каля галоў паштамту адбылася акцыя аб'яднаных дэмакратычных сіл у падтрымку незалежнай прэсы ў Беларусі. Суддзя Крупскага раённага суду Андрэй Сіз прысудзіў мастаку Алесю Пушкіну штраф за святкаванне 90-х угодкаў БНР на пляцы мястэчка Бобр. У Віцебскай калёніі пачалося доўгатэрміновае спатканне Аляксандра Казуліна з дочкамі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Папярэджанне і 875 тысяч рублёў. Такі вырак Крупскага раённага суду мастаку Алесю Пушкіну. Жывапісец і перформер з мястэчка Бобр Крупскага раёну Менскай вобласці прызнаў усе сведчанні, але не прызнаў сваю віны. Папярэджанне за несанкцыянаваны пікет, штраф за непадпарадкаванне міліцыі. Рэпартаж з Крупак.
Суд доўжыўся каля 20 хвілінаў. У залі паседжанняў, апроч Алеся Пушкіна, прысутнічалі ягоная жонка Яніна і малыя дзеткі – Марылька 1,5 гадоў і Міколка 4 гадоў. Алесь прызнаў сведчанне аднаго з міліцыянтаў, які яго затрымліваў. 27 сакавіка у цэнтры Бобра разам з жонкай і дзецьмі Алесь Пушкін выставіў мальберт, на якім паставіў пірог з надпісам «90 год БНР», якім частаваў аднавяскоўцаў. «Толькі літара «Р» засталася», – распавёў Алесь Пушкін. Аздабленнем мальберту сталіся некалькі шпакоўняў, герб пагоня ды сцягі бел-чырвона-белы ды еўразвязу. У сведчаннях міліцыянт зазначыў, што бел-чырвона-белы былы дзяржаўны. Алесь Пушкін пра прысуд.
Любы прыгавор, які вынесены, ён злачынны. Таму што толькі апраўдацельны прыгавор гэтаму святу, я бы меў сатысфакцыю тады.
Пра форму прысуду – штраф.
Вельмі непрыемна, канешна. Таму што, канешна, у фонда ўсіх я ніколі не прасіў і не буду прасіць. Дапамогу гэта я сам буду за сваю заробку.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Алесь Пушкін.
Новы праект «Свабоды» – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў, барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005, Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Да чэрвеня кожны тыдзень Зянон Пазняк каментуе і выбірае найбольш цікавы здымак. Мы ўжо атрымалі шэраг фатаграфіяў, і грамадскі рэдактар праекту пракаментаваў гэтыя здымкі на сайце свабода.орг. Пакуль што найлепшым Зянон Пазняк назваў фота памятаем Андрэя Аляхновіча. Нагадаю, пераможцы конкурсу атрымаюць кнігі Зянона Пазняка і прызы ад Радыё Свабода. Сёння Усесветны дзень свабоды прэсы, заснаваны Генеральнай асамблеяй ААН у 1993 годзе. Гэты дзень у Менску адзначылі вулічнымі акцыямі і перформансам у будынку галоўнага паштамту. Палітыкі раздавалі мінакам газеты, а моладзь БНФ накіравала міністру інфармацыі свіную галаву, як іранічны сімвал перамогі над ворагамі, расказвае Любоў Лунёва.
Лявон Баршчэўскі, Анатолія Бецька, Юрась Губарэвіч і Віктар Івашкевіч адзначылі Сусветны дзень свабоды прэсы раздачай недзяржаўных газет «Народная воля» і «Наша Ніва». Спецназаўцы пачалі выхопліваць газеты і выціскаць людзей з пляцоўкі каля будынку галоўнага паштамту. У выніку Лявон Баршчэўскі і Віктар Івашкевіч падалі скаргу міністру ўнутраных спраў на дзеянні ягоных падначаленых, гаворыць Лявон Баршчэўскі.
Спачатку спрабавалі ў пракуратуры, там нам не далі ні кнігі скаргаў, ні магчымасці падаць заяву, тады мы прыйшлі ў прыёмную Міністэрства ўнутраных спраў.
Пасля гэтага моладзевыя актывісты партыі БНФ накіраваліся ў будынак галоўнага паштамту. За імі адразу накіраваліся некалькі спецназаўцаў і міліцэйскае кіраўніцтва Ленінскага раёну. Актывісты вялікую свіную галаву абгарнулі газетамі «Савецкая Беларусія», паклалі яе ў скрыню і даслалі на імя міністра інфармацыі Уладзіміра Русакевіча, гаворыць Франак Вячорка.
Свіную галаву звычайна уручаюць вважають переможцем за ніяку вибітну битву. Володимир Русакевич добився того, що Білорусь опинулася 188-ме у списі країнів по індексу свободи преси. Так ось ми йому, як змагару з незалежної преси, вручаємо гету свиную голову на ягоний стол, загорнутою ягоними любимими газетами Совєтської Білорусі.
Молодзевий активіст Франк В'ячурка. Усесвітний день свободи преси має на меті притягнути увагу громадськості до ситуації зі свободою преси у різних країнах світу. Ці свободні медії у Білорусі. Матеріал Аліся Дашчинська.
Паводле Беларускай асацыяцыі журналістаў, у краіне засталося каля 30 незалежных грамадска-палітычных выданняў. Палова з іх выключана з дзяржаўнай сістэмы распаўсюду і падпіскі. Некаторыя вымушаныя друкавацца за межамі Беларусі. Па дарозе да чытача наклады часта затрымліваюцца міліцыяй. Наклад віцебскага кур'ера, які везлі ў Беларусь са смаленскай друкарні, дагэтуль у міліцыі. Паводле прадстаўніцы рэдакцыі Вольгі Карач, улады не хочуць, каб незалежна інформація доходила до громадянів.
Вони просто панічно бояться, що кур'єр з'явиться у Вітебську. Газета не виходила амаль год. Вітебська обласна типографія відмовила у друку. Усі типографії Вітебської області так само відмовили у друку. У нас амаль год йдуть суди з облвиконкамом. Раз місяць після того, як ми пройшли першу реєстрацію, облвиконкам без тлумачення ніяких серйозних причин скасував цю першу реєстрацію. Просто стільки перешкода було за
гэты год. 27 і 28 сакавіка у шэрагу гарадоў Беларусі супрацоўнікі КДБ зрабілі ператрусы ў незалежных журналістаў, якія працуюць на Еўрапейскае радыё, Радыё Рацыя і тэлеканал Белсат. Дагэтуль архтэхніка і іншая канфіскаваная маёмасць не вернута. Улады патлумачылі, што ператрусы адбываліся ў звязку з крымінальнай справай адносна паклёпу на прэзідэнта. Шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калін сказала.
Гэта просто бессэнсоўныя дзеянні ўладаў, якія накіраваны на запужванне журналістаў і фактычна ўвядзенне забароны на прафесію. Я лічу, што гэта просто недазваляльна ў 21 стагоддзі.
Паводле юрыста БАШ Міхаіла Пастухова, улады фактычна адмаўляюць незалежным медыям у праве на існаванне.
Ім не даюць ніякай інфармацыі. Офісаў журналістаў хватаюць, калі яны выконваюць свае службовыя абавязкі, выклікаюць органы прокуратуры, фактично журналістам не дають можливості працювати. Улади під різними предлогами не дають можливості засновувати нові сродки масової інформації. За останні 10 років не зареєстровано ні одної незалежної громадсько-політичної газети. Кількість незалежних медіа год від году скорочається.
Затое у бюджеті на гэты год державна підтримка офіційним медіям склала 74 мільйони доляров. Журналіст державного телеканалу БТ Дмитрий Костін меркує.
То, що ми з вами розмовляємо, достатково, щоб демонструвати, що є свобода, ви працюєте на Білорусі, ми працюємо у любой країні планети, це є свобода наша. Доступ до різних крыніц інформації так само можливо.
Журналіст державного телеканалу БТ Дмитрий Костін. Як можна оцінити стан розвитку білоруських СМІ у Всесвітній день свободи преси? Про гэта гутарка і у сьогоднішній експертизі свободи.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У сьогоднішній експертизі свободи удільничують шеф-редактор газети «Народная воля» Святлана Калінкіна і культуролог публіцист Максим Жбанков. Веде передачу Віталь Циганков. Це передача у нашій програмі «Пазній». А ось як редактори недержавних газет Могильовщини відказали на питання нашого радіо, що для їх свобода слова і як виживають їх видання у сьогоднішніх умовах.
Редактор крычаўскай газеты «Вольны горад» Сергей Няроўны перакананы, што ў Беларусі няма свабоды слова.
Гэта пацвярджаецца тым, што «Вольны горад» не рэгіструюць улады на працягу 10 год. Улада не хоча бачыць на сваёй тэрыторыі непадкантрольнае выданне, якое можа інтэрпрэтаваць падзеі, які адбываюцца інакш, чым гэта хацела б улада. Тое, што газета існуе, гэта адбываецца таму, што ёсць мужныя людзі, якія хочуць рабіць сваю справу, якія адданы сваёй прафесіі.
Рэдактар бабруйскага кур'еру Анатоль Санаценка, гаворачы пра цяжкасці выдання газеты і парушэнне свабоды слова, у будучыні ўсё ж глядзіць з аптымізмам.
Условиях в Беларуси, в такой, как у нас, у нашего издания позиции выживать крайне трудно. Запрет на рекламу, запрет на распространение, запрет на информацию. То все это рано или поздно закончится. И закончится свобода для всех.
Для редактора городской газеты «Узгорок» Эдуарда Брокарова «Свобода слова» – это бесперапынная борьба журналиста с цензором.
Коли журналисту удается перемахши цензора, тогда журналист мая. Магчимасць менавіта карыстацца гэтай свабодай слова. Я лічу, што ўсё ж такі мы не выжываем, а жывем. Выжывае сённяшняя ўлада, выжываюць тыя, хто душыць свабоду слова, душыць галоснасць, душыць незалежную прэсу, і робяць яны менавіта дзеля таго, каб выжыць самім.
Рэдактар пялынецкай газеты «Паходня» Барыс Вырвіч зазначае, што выдаваць газету ў глыбінцы цяжка не стае сродкаў.
Прыходзіцца звяртацца за матэрыяльнай дапамогай да прадпрымальнікам. Пакуль нам больш-менш удаецца выходзіць. Выпускаем два нумары «Паходні» на месяц. Газета карыстаецца папулярнасцю насельніцтва. Як толькі затрымліваецца нумар, пачынаецца тэлефанаванне.
Рэдактарка недзяржаўнай газеты «Вечерняя Магілёва», адной з самых тыражных газет на Магілёўшчыне, Надзея Леўчынка зазначае, што яе выданне не сутыкаецца з парушэннямі свабоды слова.
Для неё дастаточна свабоды, чтобы выходить в том формате, в котором она выходит. И делать тот тираж, который мы делаем. Газета пользуется авторитетом среди читателей, подписка хорошо раскупается. Может быть, конечно, где-то мне бы хотелось, чтобы арендная плата была поменьше. Для нас она выше, чем для других изданий.
Рэдактарка недзяржаўнай газеты «Вечерні Магілёў» Надзея Леўчынка. У Беларусі прафесійнае свята журналістаў незалежных СМІ супала з заявамі ўладаў паставіць пад кантроль пакуль адзіную да канца непадцэнзурную сферу інтэрнэт. Пра гэта падчас адкрыцця ў Менску спецыялізаванай выставы «Сродкі масавай інфармацыі ў Беларусі» казалі міністр інфармацыі Уладзімір Русакевіч і кіраўнікі дзяржаўных інфармацыйных агенцтваў. У працяг тэмы Ігар Карней.
Як заявіў міністр інфармацыі Уладзімір Русакевіч, міністэрства працуе над удасканаленнем закону аб друку і іншых СМІ. Перадусім, ведамства збіраецца ўпарадкаваць беларускі сектар інтэрнэту. Новай версіяй закону маецца заканадаўча ўрэгуляваць дзейнасць інтэрнэт-СМІ. Я хачу, каб інтэрнэт-версіі друкаваных выданняў з'яўляліся сродкамі масавай інфармацыі, прызнаўся Русакевіч. Намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч кажа, што беларускім досведам фармавання уніфікаванай інфармацыйнай палітыкі зацікавіліся нават у замежжы.
Сёння Рэспубліка Беларусь фарміруе сваю нацыянальную інфармацыйную палітыку. Это вызывает неподдельный интерес у наших зарубежных коллег. По их оценкам, Беларусь показывает пример миру во всех сферах жизни общества, в том числе в том, как ведется в стране государственная информационная политика.
Генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Дмитрий Жук бачит необходимость ревизии интернет-сферы уже зараз, не чекаючи, коли з'явится нормативный документ, яким будет отрегулированная виртуальная простора. И он закликал до створения ассоциации отказных интернет-выдавцов, сябры якой повинны трыматься двух умовов. Неухильно выконывать артикул 5 закону об друку, где говорится про недопущальность зловживания свободы информации и друкаваць поўныя дадзеныя пра сябе. Што да артыкула 5, то, як лічаць эксперты, пад яго можна штучна падвесці і потым пакараць практычна любы незалежны інтэрнэт-рэсурс. У артыкуле, ў прыватнасці, гаворыцца пра недапушчальнасць выкарыстання СМІ для заклікаў да захопу ўлады, гвалтоўнай змены канстытуцыйнага ладу, разгалошвання дзяржаўных таямніцаў і гэтак далей. Менавіта такія матывы летась беларуская Фэміда вынайшла ў артыкуле палітыка Андрэя Клімава. За публікацыю ў інтэрнэце Клімава асудзілі да 2 гадоў турмы. Ситуацию с намером усталевать над белорусским сектором интернету тотальный контроль комментуя наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец.
Уже видовочно, что эти нормы будут приняты. Эти акты на урате создают больше сприяльные умовы для деятельности у интернет-просторы. Представляют с великой настерогой относиться до вот этих инициатив урадов.
Андрэй Бастунец. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння мы прапануем яшчэ дом літаратара, экспертызу, званкі на свабоду і паштовую скрынку 111.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Людміла Краснасельская з Калінкавічоў. На вуліцы холадна, а ацяпленне ў кватэрах ужо адключылі. У катэджах вертыкальшчыкаў аўтаномныя кацельні і каміны. Што ім да малых дзетак ды састарэлых хворых, якія церпяць ад холаду? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
18:30 в Мінську, Пражська студія Алена Струва. Сьогодні у Білорусі у світі. 11 американських дипломатів на потребування білоруських уладів покинули Білорусь. У самой амбасаді США тепер засталіся 4 супрацовники. Коментуючи ситуацію, намісник держсекретаря США Девід Меркель сказав у інтерв'ю «Свободі», що білоруські улади і надалі будуть ізолювати країну насуперек жаданням громадян у Білорусі. Намісник держсекретаря США так само відзначив, що Вашингтон може щось додати до тих санкцій, які вже накладені на Білорусь за масивних порушень прав чоловіка. Інтерв'ю Девіда Меркеля ви зможете почути у нашій дальнішій програмі. У кальоні «Відьба-3» сьогодні почалося довготермінове спаткання екс-кандидата у президенти Олександра Казуліна з дочками Вольгою і Юлією. На початку планувалося, що спаткання пройде з 26 по 29 красавіка, однак адміністрація кальоні повідомила, що на гэты час усі помешкання заняті. «Ми хочемо накарміть батьку хатньої їжі, так само обміркувати з ним самые розные питання», повідомила білапан Юля Казуліна. Сьогодні означається Усесвітний день свободи преси. З гэтай нагоди докладчик ПАРЕ по питаннях свободи СМІ Ендрю Макінтош заклікав європейські уради і парламенти надавати більше уваги свободі меркування і інформації у медіях. Поводле ягоних слов, калі нема ніяких умов для дискусіях у СМІ, опозиція мусить сысці у падполі ці увогулі эмігравати, як гэта назіраецца у Беларусі. Радионукліди знайдені у організмі амаль 98% дослідуваних громадянів, які живуть на території меншини і гомельщини. Про гэта у інтерв'ю «Білапан» повідомив член-кореспондент Національної академії наук Білорусі Іван Нікітченко. У ефірі «Свобода» до міжнародних подій. США можуть взяти на себе керівництво силами НАТО на півдні Афганістану, де резко зросла активність талібів, про гэта заявив шеф Пентагону Роберт Гейтс. Перемови з Іраном по ядерній проблемі будуть відновлені при умові, що на час їх проведення Тегеран спинить узбагачення урану, повідомив міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров. Держсекретар США Кандаліза Райс починає візит на Близький Усход. У Ізраїлі вона зустрікається з прем'єром Ехудом Ольмертом на палестинських територіях з керівником автономії Махмудом Аббасом. У Багдаді під американський авіаудар трапив місцевий шпиталь. Поводле відавочства поранене каля 20 чоловік. Ви слухали новини. Наступний випуск на наших хвилях прогучить праз 27 хвилин.
У ефіри «Радіо Свобода» у Пражской студії Аліна Радкевіч. Хвилинов праз 10 у ефір выйдзе экспертыза. Як можна ацаніць стан і развіццё беларускіх СМІ ў сусветны дзень свабоды прэсы. А яшчэ пазней званкі на свабоду. Слухачы сёння каментуюць беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валентин Жданко.
Новыя антыамерыканскія заявы беларускага кіраўніцтва і абвяшчэнне персонамі нон-грата вялікай групы дыпламатаў, што працавалі ў амбасадзе ЗША ў Мінску, падзеі, на якія адклікнуліся ў сваіх лістах і тэлефанаваннях многія слухачы свабоды. Пачну сённяшнюю размову з электроннага допісу Валера Грыцука з Мінску, які напісаў нам пасля таго, як пачуў штогадовае пасланне Александра Лукашэнкі, агучанае 29 красавіка. Слухач піша: «Мяне зацікавіла смеласць кіраўніка дзяржавы перад Еўропай. Не баіцца санкцый, падобных на тыя, што ўвялі амерыканцы. Чаму? Не верыць, што такое магчыма? Ці падрыхтаваў паралельную фінансавую сетку, якая заменіць Белнафтахім?» Дарэчы, ён выглядаў вельмі стомленым і нібы губляўся ў сваіх паперах. Супярэчнасцяў і асабістых выпадаў супраць палітычных супернікаў, як заўсёды, было многа. Мне спадабаліся ягоныя словы пра суверэнітэт і цану на газ. Вельмі здзівіла слова «заслужылі», калі ён казаў пра незалежнасць. Хіба кожнаму народу не належыць права на суверэнітэт? І зноў аб дзіўным беларуска-расейскім саюзе. Праўда, у 2006 годзе ён гаварыў пра гэта па-іншаму. Вось цытата з прэсавай канферэнцыі для расейскіх рэгіянальных медыяў ад 29 верасня 2006 году. Увеличение до таких размеров цены на газ – это однозначно разрыв всех отношений. В экономике так это точно. Так тогда и заявил Лукашенко. «Який разрыв отбылся, зараз мы все ведаем», – написал у своем листе на свободу Валерий Грицук из Менску. Относно вашего, господар Грицук, ствержения про то, что каждому народу належит право на суверенитет. На земле сегодня, по воле разных оценок, от 5 до 7 тысяч национальных мов. А державную незалежность мают меньше 200 наций, усяго несколько процентов от агульной колькости. И для большинства махчимость державного самовызначения застается маловерогодной. Хоть многие домагаются суверенитету усими махчимыми способами, десятигодзями и стагодзями. Наш слухач Миколай Романов из бельгийского Антверпена разважая про уроки и наступствы весновых акций оппозиции. У своем листе на свободу он пишет. Увогуле, коли глядел сюжеты про отзначение в Беларуси 25 соковика по CNN и голландскому телеканалу, то все выглядало не кепско. Але як там на самом речь все было организовано? Можливо, треба менять тактику таких мероприемств. Можно не погаджаться с думкой поважанага мной из-под раду Бауца, але все ж варто признать, что сте отрымливается не так. Нечто разладилось в змаганне за новую Беларусь. Захад не может зразуметь, как это в наш час у Европе одна особа может оставаться при владе 14 год. С прикладами Рузвельта и Тэтчер поравнание тут, на мою думку, немагчимое. А перенос помника Максиму Богдановичу – это ж руйнование Белорусщины. Куды валится краина? Написал в своем листе на свободу Миколай Романов из Антверпена, из Бельгии. На конт переносу помника існуюць розныя погляды нават у асяроддзі нацыянальна арыентаванай інтэлігенцыі, спадар Романаў. Многія лічаць ранейшае месца не самым удалым. У кожным разе тое, што помнік перамясціўся ў межах аднаго і таго ж сквера, наўрад ці варта лічыць прыкладам руйнавання Беларушчыны. Іншая справа, што сапраўды красамоўных прыкладаў гэтай з'явы ў сённяшняй Беларусі відавочна нямала. Микола Развинтович из Докшицкого района разважая про то, какие изменения варто было бы унести в белорусское выборчее законодательство. И он пишет. «Треба сделать так, как выборы не отбывались на протягу целых тыдней. Что там робится с выборчими скринями на протягу многих дён и ночей, кто ведает? Голосование повинно отбываться на протягу одного дня. Ну, можно еще один день отвести на попереднее голосование. Тогда не будет потребы и у шматликих замежных назиральниках. Сам президент Беларуси показал бы, что он шире перед своим народом. А доморослые демократы перестали бы казать после выборов, что президент разом с Лидией Ярмошиной небыто сфальшовали выники голосования. И Евразвяз тогда убачить становшие зрухи у деяниях белорусского керовництва. Як выник оживится гандаль с европейскими державами. Кто тогда скажет, что Лукашенко диктатор? Это кличет Микола Развинтович с Докшицкого района. Коли памятаете, господар Развинтович, в Советском Союзе не было долготерминового попереднего голосования. Выборы отбывались первоважно за один день. Это не заминало владе проводить их безальтернативно и обвещать ошеломляльные выники о перемозе владного кандидата с выником 99% «за». Зрешты, сумневу у соправдной вартости таких так званых перемог ни у кого не было. Истотно не тое, кольки дзён отбывается голосование, а тое, кто и як лишить голосы, ці допущены до этого процессу представники оппозиции, ці наладжено незалежное назирание. Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Про некоторые отметности белорусской коммунальной господарки пишет нам у своем листе Людмила Красносельская с Калинковичов. Ну, вось и выконали загад верховной улады, примусили людей усталевать лечильники воды амаль у кожной хате. Жыхарам Калінкавічаў трэба б радавацца. Гэта ж якая эканомія грошай з сямейнай кішэні. Ды толькі радасці чамусьці мала. Адкрыеш кран гарачай вады, а там вада ледзь цёплая. І колькі яе трэба зліць, пакуль дачакаешся гарачай. А лічыльнік круціцца, налічвае сотні тысячы рублёў. Дураць нас, даражэнькія. Ацяпляльны сезон яшчэ не скончыўся, а батарэі ў кватэрах ужо халодныя. Прыгрэла сонейка і хопіць вам цяпла. У коттеджах вертыкальщиков автономные котельни и камины, что им до малых деток, да и со старелых хворых, якія терпять от холоду. У соседней Польши, коли на дворе холодное, да и у травни осяпляют квартиры, а у нас? Усё гэта неразумная эканомія, за якую мы плацім спаўна. Дураць нас і дурыць будуць, пакуль маўчым, напісала ў сваім лісце на свабоду Людміла Красносельская з Калінкавічоў. Пры ўсёй слушнасці вашых спадарня Красносельская высноў, варта заўважыць, што ў большасці ўсходнеўрапейскіх краінаў ацяпленне ў многіх, калі не ў большасці дамоў, аўтаномнае. У Беларусі ж ацяпляльныя сеткі і кацельні разлічаныя на абслугоўванне цэлых вялікіх раёнаў. Для іх запуску і спынення патрэбен немалы час. Такая сістэма склалася ў Савецкім Саюзе, калі нафта і газ былі таннымі і цяпло асабліва не ашчаджалі. Сёння ад гэтай сістэмы пакрысе адмаўляюцца. Прынамсі, гаспадары новабудоўляў усё часцей аддаюць перавагу аўтаномным сістэмам ацяплення. На заканчэнне ліст ад Александра Каржа з Гомеля. Слухач распавядае пра тое, як у адным з райцэнтраў Гомельскай вобласці звычайна адзначаюць так званыя працоўныя перамогі, падсумаванне вытворчых вынікаў за год і ўганараванне перадавікоў. Александр Корж піша. Першая частка ўрачыстасці адбываецца адкрыта. Гучаць фанфары, калгаснікам і рабочым за іхную стаханаўскую працу ўручаюць ганаровыя граматы і малакаштоўныя падарункі. Імпрэза заканчваецца святочным канцэртам мясцовай мастацкай самадзейнасці. Пасля чаго простыя працаўнікі, натхнёныя наказам на здзяйсненне новых працоўных подзвігаў, вяртаюцца ў свой звычайны шэры свет паўсядзённай руціны. А вось прэзідыум сходу і чыноўнікі райвыканкаму са сваімі набліжанымі поўным складам кіруюцца на шыкоўны банкет. Там няма ганаровых грамат, затое ёсць значна больш рэальныя рэчы. Банкет адбываецца паводле прынцыпу «халява, сэр», але з абавязковай умовай, конкурсам, хто лепш пахваліць кіраўніка мясцовай адміністрацыі. А самае цікавае пачынаецца пасля банкету. Не паспявае ад'ехаць апошні з запрошаных, як падкатвае шыкоўная машына аднаго з кіраўнікоў вертыкалі, і пачынаецца інтэнсіўная загрузка харчоў і пітва, якія засталіся ад банкету. Застаецца, як правіла, нямала. Не ў крыўдзе і чэлядзь, ім таксама перападае з панскага стала. Такая карціна звычайная для правінцыйнага жыцця мясцовай багемы. Тым больш, што нагодаў для святкавання хапае. Ды вось бяда для наменклатуры. Людзі ўсё гэта бачаць. Ім хустку на вочы не накінеш. Няўжо мясцовыя чыноўнікі так гаруюць, што не могуць абысціся без гэтага? А можа, для іх ужо надышла светлая будучыня ў так званай сацыяльна арыентаванай дзяржаве? Напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Корж з Гомеля. Такая наменклатурная традыцыя цягнецца яшчэ з савецкага часу. Падобная ўласціва бадай для любога беларускага рэгіёну. Праўда, не думаю, што рэшткі са святочнага стала прызначаюцца для кіраўніцтва вертыкалі. Калісьці ў часы татальнага дэфіцыту харчавання і пітва так магчыма і было, але цяпер для высокага начальства гэта надта дробязна. Калі злоўжыванні адбываюцца, дык у іншых месцах і пры іншых абставінах. І дзеляць там зусім не пляшкі каньяку і не кавалкі вяндліны. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
З часу трагедыі ў вёсцы Дражна на Старадарожчыне прайшло ўжо 65 гадоў, але да гэтай пары няма афіцыйнай версіі, хто ж забіваў мірных жыхароў, партызаны ці паліцаі. Гаворыць сведка злачынства Віктар Паўлаў з Горадні.
Наступалі партызаны, умістрая мінская брыгада. А какой-то камісач, хто быў у кожанкі чорнага з дзерва, начаў страць. І бацьку не зразу ўбілі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Адзінаццаць супрацоўнікаў амбасады ЗША сёння пакінулі Беларусь. Яны выехалі разам з сем'ямі ў Літву на дыпламатычных аўтамабілях. Намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель заявіў у інтэрв'ю «Свабодзе», што Злучаныя Штаты не збіраюцца ісці на кампраміс у пытанні санкцыяў супраць Беларусі. Сёння адзначаецца Міжнародны дзень свабоды прэсы. Ён мае на мэце прыцягнуць увагу грамадскасці да сітуацыі са свабодай друку ў розных краінах свету. У Менску каля галоў паштамту адбылася акцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў у падтрымку незалежнай прэсы ў Беларусі. Суддзя Крупскага раённага суду Андрэй Сіз прысудзіў мастаку Алесю Пушкіну штраф за святкаванне 90-х угодкаў БНР на пляцы мястэчка Бобр. У віцебскай калоніі пачалося доўгатэрміновае спатканне Аляксандра Казуліна з дочкамі. Выслухайце радыё «Свабода». Як можна ацаніць стан і развіццё беларускіх СМІ ў сусветны дзень свабоды прэсы? Ці сапраўды, як лічаць некаторыя, адбываецца деградацыя беларускай журналістыкі як прафесіі? Ці, як сцвярджаюць іншыя, незалежная прэса уздымае свой узровень? На гэтае ды іншае пытанні ў экспертызе адказваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і культуролях публіцыст Максім Жбанкоў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Давайте спачатку паразважаем пра тое, як можна ацэніць стан беларускіх незалежных сродкаў масавай інфармацыі на сённяшні дзень. Адны кажуць, яны напэўна маюць свае аргументы, што за апошнія гады ідзе працэс деградацыі беларускай журналістыкі нават як прафесіі. Іншыя наадварот сцвярджаюць, што незалежная прэса уздымае свой узровень і ёй удаецца выжываць і захоўваць больш-менш свой узровень у такіх неспрыяльных умовах. Светлана, на якім баку вы в гэтай вечнай спрэчцы песімістаў і аптымістаў?
Ведаеце, я бы падзяляла прэсу як інстытут грамадскі і журналістыку як прафесію. Сапраўды, незалежная прэса як грамадскі інстытут амаль страціла свае пазіцыі, якія былі як мінімум да сярэдзіны 90-х гадоў. Засталося, ўсяго некалькі недзяржаўных грамадска-палітычных газет. Гэта невялікія рэдакцыйныя калектывы. Яны працуюць у вельмі цяжкіх умовах, не так, як павінны працаваць нармальныя рэдакцыі. Але з іншага боку, калі гаварыць пра прафесіяналізм журналістаў, пра якасць тэкстаў, якасць таго, што робіцца гэтымі людзьмі, то я б дала вельмі высокую ацэнку іх працы, бо гэта самая цяжкая журналістыка, гэта пошуковая журналістыка, гэта матэрыялы не прэс-канферэнцыі, не прэс-релізаў, а гэта матэрыялы знойдзеныя і, як мне здаецца, вельмі цікавыя.
Тады, калі ўдакладніць, калі ўжо вы сказалі, што шмат у чым страціла, так разумеў, найперш у сэнсе ўплыву на людзей, у сэнсе магчымасці данесці свае думкі, у сэнсе накладаў, у сэнсе аўдыторыі, так?
І гэта і ў тэхнічным сэнсе, бо раней амаль у кожнай газеты былі карэспандэнты, напрыклад, у рэгіёнах, зараз гэтага няма ў газет. Раней была «Народная воля» штодзённай газетай, зараз раз на тыдзень. Шмат чаго, гэта такія арганізацыйныя моманты ў першую чаргу, але яны паўплывалі на якасць выдання безумоўна.
Перш чым задаць фактычна те ж самае пытанне Максіму, я нагадаю, што Максім Жбанкоў быў у журы Беларускай асацыяцыі журналістаў у конкурсе «Вольнае слово», якое падводзіла вынікі, скажам, журналісцкіх дасягненняў за мінулы год. Баш упершыню праводзіў такі конкурс, і, напэўна, Максім прачытаў цэлы дзясяткі матэрыялаў рэгіянальных і менскіх. У вас якое ўражанне пра якасць беларускай журналістыкі склалася?
Ведаеце, я з вялікай павагай стаўлюся да ўсіх калегаў, хто насамрэч у даволі неспрыяльных умовах, у вельмі неспрыяльных умовах, так бы мовіць, робіць сваю працу шчыра, прафесійна і яскрава. І ў той жа час, ведаеце, я не быў бы так аптымістычна настроены наконт якасці таго, з чым мы сустракаемся ў сферы нашай прафесійнай журналісцкай працы. Якраз ось тыя матэрыялы, што былі дасланыя на конкурс, а мы, як спадзяемся, ўсё ж такі атрымалі лепшыя ўзоры незалежнай журналістыкі, яны з большага выглядалі, даволі, прабачце, старасвецкі. То бок гэта прафесійна, але ж гэта было прафесійна яшчэ і 10 гадоў таму. Мне падаецца, што якраз якасны, на новы якасны ўзровень нашай беларускай журналістыкі яшчэ не ўзышла. Дзяржаўная па відавочных абставінах, а не дзяржаўная па тых жа не менш відавочных абставінах. І ў гэтым, як мне падаецца, праблема. Ведаеце, тое, што было добра 5 гадоў таму, сёння ўжо выглядае неяк не так эфектыўна. Не так яскрава. І, можа, калі вось Святлана казала, што мы губляем сваю аўдыторыю, магчыма, мы губляем яшчэ і таму, што з'яўляюцца новыя аператыўныя медыя, у тым ліку інтэрнэт-рэсурсы, а мы за гэтым новай хваляй, у тым ліку і стылёвай хваляй, папросту не паспяваем.
У экспертызе свабоды ўдзельнічаюць Святлана Калінкіна і Максім Жбанкоў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Калі мы ўжо праводзім такую лінію паміж дзяржаўнымі і недзяржаўнымі выданнямі, то таксама ёсць меркаванне, што за апошнія гады ўзровень дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі ўзвысіўся. Некаторыя лічаць, што, напрыклад, тэлевізійныя перадачы яны маюць менш прапаганды, журналісты больш асмельваюцца крытыкаваць тых ці іншых чыноўнікаў. Неважна, што можа яны робяць зноў-такі па загаду, але вынік атрымліваецца больш якасны, чым быў, напрыклад, гадоў 3-5 назад. Ці вы згодны з такой ацэнкай? Калі так, то ёсць у гэтым станоўчыя тэндэнцыі, ці гэта ўсё-такі ўсё на млын недэмакратычнай улады ідзе?
Я скажу так, што дзяржаўная журналістыка, мне падаецца, з тэхнічнага пункту гледжання вельмі і вельмі паднялася, і гэта тычыцца і друкаваных СМІ, і электронных медыя. Але і той узровень крытыкі, і той узровень праграм, якія рыхтуюцца, гэта, ну, мне нагадвае, напрыклад, савецкія часы, калі можна было крытыкаваць там рэстараны, сферу абслугоўвання, і нікуды далей крытыка распаўсюджвацца не магла. Мне вельмі шкада на самой справе, што нават у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі, дзе, здаецца, ёсць умовы, ёсць час у журналістаў, каб, ну, нешта цікавае прыдумваць, яны гэтага не робяць. Мне сапраўды шкада, бо ўсё адно наша прафесія, яна такая, як крыніцы, якія пранікаюць адна ў адну. Я б хацела, каб дзяржаўная прэса была больш цікавая, больш яркая, менш палітызаваная. На самой справе галоўная рыса сённяшняй журналістыкі і незалежнай, і дзяржаўнай гэта неапраўданая палітызаванасць усяго, што робіцца журналістамі.
Максім Жбанкоў уже пачаў гаварыць ім папярэднім адказе пра некія новыя тэндэнцыі, пра тое, што многія матэрыялы беларускай прэсы выглядаюць старасвецкімі. Напэўна, адна з такіх новых тэндэнцый гэта citizens journalism. Гэта, ну, можна перакласці як народны журналізм ці грамадзянскі журналізм. Патлумачу нашым слухачам, гэта тэндэнцыя, калі ўсё больш навінаў пастаўляюць не прафесійныя журналісты, а людзі звычайныя, якія нешта бачылі на свае вочы ці заснялі на камеру тэлефону. Дзе ў гэтай тэндэнцыі Беларусь? Не ёсць, можа, і адлюстраваннем феномен блогаў. Максіна Кліште.
Я абсалютна згодны з вамі. Больш таго, я лічу, што, можа, менавіта беларуская блогасфера і ёсць галоўным набыткам нашай медыапрасторы за апошнія гады. Ведаеце, зараз усе рыхтавалі чарговы артыкул, я праз пошукавыя машыны забіў там назву гурта, пра якой планаваў пісаць, і ведаеце, атрымаў некалькі спасылак на артыкулы з прафесійнай прэсы, так бы мовіць. І 100 спасылак на блогі. І яны, як высветлілася, былі для мяне вельмі карыснымі. Я магу згадаць сітуацыю плошчы, напрыклад, у 2006, калі галоўныя медыяпадзеі ўсё ж такі адбываліся менавіта ў блогасферы. І сёння мы маем тую самую сітуацыю, то бок грамадзянская журналістыка беларуская, яна з аднаго боку, ну, па відавочных зноў абставінах, не надта прафесійная і можа не надта глыбокая, можа, скольки погляд валодання некімі тэхналогіямі, яна не такая эфектыўная, як, напрыклад, журналістыка савецкай Беларусі. Але ж з іншага боку, яна вельмі аператыўная, вельмі шчырая, і яна існуе паза межамі нашых звычайных канцэптуальных падыходаў. Вось Святлана казала пра палітызацыю, пра залішнюю палітызаванасць вось гэтай нашай прафесійнай медыасферы. Дык якраз непрафесійная медыасфера, яна ў гэтым пляне ў чымсьці больш цікавая і больш аб'ектыўная, як не дзіўна. Таму менавіта з беларускай блогасферай асабіста ў мяне звязаны некія такія пазітыўныя, як бы перспектыўныя.
А бачыце вы ў гэтым, ну, нейкую магчымасць, што вось гэтыя людзі, якія пішуць зараз у інтэрнэце, яны ў пэўны час пры іншым развіцці палітычнай сітуацыі могуць проста пераключыцца і пайсці ў прафесію журналіста, што тут крыецца нейкі кадравы патэнцыял для будучых беларускіх незалежных выданняў.
Для гэтага перадусім мусіць існаваць нармальнае канкурэнтнае медыаасяроддзе. Для гэтага мусіць існаваць нармалёвы медыарынак. Пакуль у краіне мы гэтага не маем. І пакуль застаецца сітуацыя такой, якой яна ёсць, мы будзем зноў мець падзяленне на прафесійных ангажаваных журналістаў і непрафесійных менш ангажаваных аўтараў.
Я лічу, што заўсёды вельмі важна была сувязь паміж журналістам і людзьмі, простымі людзьмі. І ва ўсе часы гэта сувязь тым ці іншым чынам падтрымлівалася, і зараз у гэтым сэнсе інтэрнэт дае просто неимоверные магчимости. Я цалком згодна с Максимом, что той отгук, те свідчення людей про подеи, якія отбываются, и якія зараз з'являються в інтернеті, это таки новый поворот, який, мне здається, дасть новую якость меди.
Шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и культуролог, публицист Максим Жбанков были удельниками сегодняшней экспертизы свободы, якую вел Виталь Цыганков.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?».
На питанні «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские деячи и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняются разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
А зараз огляд звонков на свободу. Его подрихтовал Ягор Майорчик.
США отмовились от потребования зачинить белорусскую амбассаду у Вашингтоне и консульство у Нью-Йорку. Раней офіційний Мінськ вислав з Білорусі 10 американських дипломатів. Слухачі «Свободи» відгукаються на білорусько-американський дипломатичний конфлікт.
Лукашенко много на себя берет. Он начал тягать тигра не только за усы, но и за хвост. Так что пришло время США выпускать когти. Могилев Галина.
Симпатии и беспокойство. Честные люди в Европе следят за героической борьбой Белоруссии и ее противостоянием диктату Соединенных Штатов. И эта героическая борьба Белоруссии с диктатом Штатов дает уже результаты. Будем надеяться, что честные страны и люди в Европе поддержат героическую борьбу Белоруссии против Соединенных Штатов, против их гегемонизма.
Отношения с Белоруссией все время нарушает американское руководство. Эти диктаторы решили подчинить себе Беларусь. Посольство они не закроют. Как же они тогда будут подстрекать и финансировать продажную оппозицию? Кто же тогда будет брехать на наше руководство? Американцы не имеют права требовать от Белоруссии выполнять их условия.
На конт того, что он с американцами сварится, я думаю, что не треба этого робить. Надо в дружбе с людьми. Закрывают людям рот, не дают никому говорить. Сказал у тюрьму, не так ступил у тюрьму, не так поглядел у тюрьму. Да коли же закончатся эти покуты людям?
Господа сторонники Лукашенко, вы, по всей видимости, чувствуете, что ваш поезд уходит, и по этой причине выбрасываете последние порции яду в эфир. Но будущее Беларуси не за вами, а как раз за такими, как Шушкевич, Милинкевич, Северинец, и за той молодежью, которую режим выбрасывает из вузов и других учебных заведений. Ивацевичи, Станислав.
Третьего травня суд Першамайского района Менску арештовал политика Миколу Статкевича на 10 суток. Его звинователи во уделе у несанкционованной акции. Спадара Статкевича затримали 1 травня после того, как он звернулся до присутных с короткой веншавальной промовой каля будинку Национальной библиотеки. Там проходили официальные святкования 1 травня. Разом с Миколом Статкевичем затримали еще прикладно 30 человек. Сегодня мы отримали такое телефонование.
Меня зовут Людмила Тесецкая. Я настолько возмущена выступлением одного вашего слушателя, который обвинил всю мыслящую демократическую молодежь, что они являются алкоголиками, пьяницами, наркоманами. Я являюсь народным заседателем в Первомайском суде. И я была участницей в нескольких процессах, где проходили по обвинению члены БРСМ, студенты Академии милицейской, также студенты Суворовского училища. Была я лично свидетелем возле Национальной библиотеки. В то время, когда спецназовцы избивали ногами мальчишек, которые ни в чем не были повинны, а вот правильные мальчики в это время литрами пили пиво и обсыкали, извините за выражение, обсирали наши дворы и подъезды.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Ягор Майорчик. Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные цикли. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житти. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подеев дня. –